la te havas malfermitan zipon.
Varsovia vento.
Skulony w jakiejś ciemnej jamie smaczkiem sobie spał. I spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Ten stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał. Łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń. Woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz. Goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy.
Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilczek, chłami gończych psów szarpane.
Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie.
Nie dajcie z siebie zrzeczyć skór, brońcie się i wy. O bracia wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, łami gończych psów szarpane.
I już etis dum la skaiba babilado, que la pola lingvo estas facila. Jen la exemplo, Jacek Kaczmarski. Uno e la plejczowaj kontrau komunismaj bardoj, dudek kwiniare antawen polando. Ege konata, plusza tata, kwangam pli kaj pli palidzas emocijaj koloroj de liaj kantoj. Sądzidis ja polityka systemo, la studentaro anstatał batali sur strate kun milicistoj, pensas pri aliaj aferoj, pri kapitalisma karieru mado, pri amo, kaj bone. Obława, el czasom, racontas pri iunaj lupoj edukitaj en libereca sento de densa arbaro, kiun subite visitas czasistoj. Semajnon antaŭ poloj rememoris nin okaze de la kvinadat reveno de lia forpaso. Jacek Kaczmarski. Ni esperu, ke neniam ie ajn flameco de similaj kantoj aperu de nova aktuala puŝonte la homojn al la nova politika batalo. Pri la elsendo kaj pri la aliaj aferoj korobiom postem. Nun al vi bonan aŭskultadon.
Varsovia vento.
Saluton, karaj aŭskultantoj. Mi estas Sandrine el Nov-Kaledonio. En mia lando estas ne multaj parolantaj esperantistoj, sed dank'al la reto ni povas trejni kaj praktiki la lingvon preskaŭ ĉiutage. Ĉefe per Skype, kaj mi profitas la okazon por saluti ĉiujn niajn Skype-geamikojn, kiuj rekonos nin. Mi volas ĉeigi la aŭskultantaron, ke ni celas partopreni la venontan oceanian kongreson en Oklando, Novzelando, kiu okazos de la 13 ĝis la 24 de januaro 2008. Ĝi estas organizata kune de Aŭstralio kaj Novzelando, kaj ĉiuj esperantaj oceanianoj povas ĉeesti. Kompreneble, esperantistoj el aliaj landoj estos bonvenaj. Venu, venu, venu. Mi resalutas vin ciui carai samideanoi, cae bon desiras al vi pacon cae bon sanon. Cefe mi corresalutas mian caranezon patri. Compreneble, ancau vi irec, mi sincere salutas vin.
Ehi, che vi fatas?
Yes, sed tio è un segreto.
Ne credibile.
Che il pezzo sia fa?
Bona.
Capcom, è stra interesse, parla di con vi.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
Yes, bonege, tro malonge, sed bonege, la veteron, la partoprenanto, la bona curezzo, bona organizado. Saluta, Mirek, mi manchis a mi!
Buona vetero, ancora in Italia, do versione mi trincos ion, mi devas rigardi, chi è stata vebla?
Maria de Russio. Tio estes mia unua iofo, do mi ne poros campari, tamen mi shatis le mangiagioin, mi shatis le excursoin, mi shatis le veteron, mi shatis le homoin, mi shatis prescucio.
Tre buona programma. Do la tema programma in mute shatis. Perché poi esis tro da sam tempo i prelego i tro interessai. Kai buon numero da persone e anche certe mine shatis da internazionale vesperon. Chrome via filmo. Kai yes e na so esis pli da virinoi.
Passo via Petro Petro Petro.
Mi estas Alla de Rusio, por mi ankaŭ estis el mia unua iofo. Ankaŭ mi estas tre contenta kaj mi aparte ĝuis homojn kiel ĉiam kaj mi vere pensas ke la sekvan iofon mi ankaŭ partoprenas. Mi volas saluti ĉiujn homojn kiuj aŭskultas nin kaj aparte homojn de Moskvo, de Rusio, ĉar mi sopiras multajn homojn kiuj mi ne vidis ankaŭ longe.
Io estis itala, estis multaj italoj, sed estis bona, estis Pasko. En Italio c'è la maro, multe da suno, multe da homoi, kai ja neniu programo okazis ĉi tiu itala mi la resaita la lingvo kai mi ŝatas kai mi venos de nove venonte are speciale ĉe estas apud Romo e tie mi ankaŭ neniam estis kai mi ankaŭ iros al iu somera aranĝo kai iu vintra kai ĉiu sama ĉiu monato povas festi en Esperanto.
Kiu vi estas?
Mi estas Marek Blahus. El Chechio.
Mi estas Vildana. El Bosnio. Kai Herzegovino. Estas mia unua iofo, kai mi vere pensis ke ne venos homo el multaj landoj, mi audis ke antaŭe italoj kotepo, sed ne vere poloj ĉi tie, kaj ni ĉi tie, kaj katalunoj, kaj jes tio, kaj ĝenerale la etoso koncertoj bonaj, kaj la unua, kaj la dua, kaj la tria, jes Esperanto de Esperanto, jes.
Ĉu vi ŝatis ion saluti speciale?
Mian patrinon kaj fratinon. Eble se ili comprenus Esperanton pli bone. No, ne, mi ŝatus, jes, mi ŝatus se Irek aŭskultas tion ĉi, mi elkore salutas lin.
Mi estas Alex el Francio. No, fakte mi estas tre ĝoja ke iofo finiĝis, ĉar mi estis tre forte vundita la lastan tagon. Kaj nun mi devas reveni al Francio por resaniĝi. Bona impreso ke dum la unuaj tagoj mi ne estis vundita, ke estis libroservo interesa, ke estis tre interesaj prelegoj, ke la loko estis tre tre bona apud la maro kaj komforta moderna. Bonvenon al festo en augusto kiel vi ĉiuj scias jam vi estas tre bonvenaj veni por partopreni kaj ĝui al festo estos en Montoire sur Loire 100 km de Parizo.
Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero.
Dolly volis provi a chiri vinon.
Nei angulo. Sa Saluton, mi estas Robert el Nederlando, kaj mi volas saluti al ĉiu, kiu konas min. Aha, karaj amikoj, mi volas ankaŭ saluti vin por la primitiva renkontiĝo. Ĝi okazos ekde la ĉieliro, kiu estas la 17 de majo, kaj ĝi daŭras de 17 de majo ĝis la 20 de majo. Do ĉiu bonvenita por la renkontiĝo en Dendolder apud Utrecht. Ciu coro bonvena. La ligilo, compreneble, existas en la pagio de Varsovia Vento. Cześć, dziękuję serdecznie. Gis!
Varsovia Vento!
Kataluna Esperanto Junularo organizas ciare sian kvaran printempan renkontiĝon en Valgorguina. La kvaran, kvinan, kaj sesan de majo en gastejo meze de Natura Parko. Kiel ĉiujare, ni celas renkontiĝi kiel eble multajn esperantistoj kaj kunigi la novajn Esperanto-lernantoj kaj interesitojn en renkontiĝo, kie ni interkonatiĝos, lernos aŭ plibonigos la lingvon, partoprenos kursojn, prelegojn kaj atelierojn, konos la plej interesajn iniciatojn de la Esperanto-movado, sportumos, drinkos, ludos, kantos kaj diboĉos. Vendrede kaj sabate estos plura samtempa programo por ke oni povu elekti laŭ plaĉe aŭ laŭ interese kaj dimanĉe, kiuj ne dormos la postebrion povos ekskursi tra la natura parko kaj ĉe la fama dolmeno Pedra Gontil. El niaj renkontiĝoj partoprenas homoj ĉie ajnaj, ĉiu aĝaj kaj ĉiu specaj, tiel ke la debato kaj interŝanĝo da spertoj estas vere profitaj. Ne hezitu aliĝi, certe via partopreno estos ege interesa.
Ukrainiaj esperantistoj invitas vin viziti la plej belan urbon de Ukrainio. Ĉi tie vi ripozos anime kaj fizike, en e-etoso, inter belegaj pejzaĝoj, vi rememoros pri paradizo. Tio estas Aroma Jalto, tradicia Esperanto-festivalo. La renkontiĝo okazos inter 29 de aprilo kaj 9 de majo. Dume, vi povos ĉeesti seminario por Esperanto, instruantoj, lingvaj diversgradaj kursoj, ekskursoj, piedmarŝoj, koncertoj.
OpenOffice.org estas projekto, kiu celas kunlabore krei liberan, senpagan, bonkvalitan internacian oficejan komputilprogramaron, kiu funkcios per ĉiuj gravaj operaciaj sistemoj. La programaro jam ekzistas en multaj lingvoj, sed la esperanta traduko ankoraŭ enpretas. Por korekti la situacion, oni planas por somero specialan semajnfinan kunvenon en Cambridge, Anglio, por helpi fintraduki la esperantan version de OpenOffice.org.
La grupo Esperanto Tech, urbo Troyes, Francio, preparas ekspozicion, kies temo estas la kuirarto tra la mondo. Tiu ekspozicio okazas oktobre, kadre de la Semajno de la Gusto. Por prepari ĝin, ni bezonas ricevi al diversaj landoj ĉion, kion rilatas al la kuirarto. Ekzemple, receptoj, foto- aŭ desegnoj pri preparaĵoj, poŝtkartoj, KTP. Se vi deziras ci pli multe, serĉu ligilon en nia kluba paĝaro. Bonvolu diskonigi tiun informon inter ĉiuj viaj geamikoj.
La papo Benedikto la Dexesa eldiris paskajn bondezirojn en Esperanto. Kiam la papo en la paska dimanĉo la 8 de aprilo post sia paska parolado bondeziris la aŭskultantojn en diversaj lingvoj. Kiel la antaŭlasta, inter multaj lingvoj, post la maoria kaj antaŭ la latina, aŭdiĝis la paskaj salutvortoj en Esperanto. Ankaŭ ĉi-jare en la Placo Sankta Petro en Vatikano ĉeestis grupo de esperantistoj, kiuj levis verdajn ŝildojn por montri la vorton Esperanto. La pasca bondeziro de la papo en Esperanto sonis kiel kutime, feliĉan paskon en Kristo resurrectinta.
Varsovia vento.
Ziołeś, ziołeś, brzmi, drzyścinie, brzcie, brzesinie, a ście, brzesin, z tego świnie.
Reklamo.
Ĉu vi lacigas de la moderna vivo?
Ĉu vi ŝatus reiri al pli simpla vivo?
Sen telefono?
Sen reto?
Sen terpomoj?
Bonvenon al mezepoko!
La mezepoka semajnfino okazos de la 22 ĝis la 24 de junio apud Rennes, okcidente de Francio.
Malkovru mezepokajn ludojn,
kuirarton,
malnovajn lingvojn kaj vizitu la ĉirkaŭaĵon.
La noktado kaj programo estas senpagaj por homoj kiu loĝas ekster Francio.
Kaj ankaŭ eblas daŭrigi vian restadon por viziti pli longe Bretonion. Pli da informoj ĉe esperanto.ren.free.foro esperanto.ro.e.no.e.so.foroe.foro.
Cuando río al Venetian,
li comportas confitajon.
Cuando río al Venetian,
vinberajon portas li. Violono ludas li, por dancigi la knabinoj. Violono ludas li, navoj li dancigos tuj.
Freneza somero kun Varsovia vento. Jes, kial ne? Kataluna Esperantista Junularo kun Varsovia vento invitas vin somerumi tendare inter la deksesa ĝis la dekdua de julio en Kajosa Densaria. Detalo kaj la reta litilo ĉe nia paĝaro.
Cuando río al Venetian,
li kunportas oldan vinon.
Cuando río al Venetian, buscas vin. Non portas li,
violono ludas li, por la cigi la navino, violono ludas li, navo il vino cigos lui.
Varsovia vento.
Jus, vi havis plezuron audi pecon de Supernova, rock bando el Brasilo. Ne farmi!
Bonjour, c'est la Yefangulo.
Hodie ocelas mi paroleti pri la bretona lingvo. Bretona lingvo estas kelta lingvo, kiel ekzemple la gaula, la kimra, la irlanda aŭ la skotgaela lingvo. Ĝi estis parolata en Bretonio, okcidenta brako de Francio. Je la fino de la Romia Imperio, elmigradoj el britaj insuloj, ne ankoraŭ nomataj Britio, al la kontinento keltigis la regionon Armorikon kaj la tiama komuna lingvo britona disvojiĝis al tri grupoj: la kimra kaj kornika en la insuloj kaj la bretona sur la kontinento. La novaj loĝantoj profunde ŝanĝas Armorikon. Pro tio, multege el la loknomoj en Bretonio havas bretonan aŭ breton-devenan nomon. Fakte ne estas nur unu bretona lingvo, sed pluraj. Oni tradicie arigas dialektojn en kvar grupojn, laŭ la kvar iamaj episkopujoj de Bretonio: Leon, Kernev, Dreger, Venen. Post kulmino de la lingvo en la naŭa jarcento, ĝi komencas esti preterlasita favore al la romana lingvo ĉe la eminentuloj, politikistoj kaj nobelaro. Sed ĝi plu estos uzata dum longa tempo de la popolo kaj de la ekstrem-okcidenta parto de Bretonio. Post anexo de Bretonio al Francio, pro geedziĝo de la dukistino Anne kun franca reĝo, franca reĝlando kaj, post la revolucio, franca ŝtato, provados devigi la francan lingvon sur tuta franca teritorio. En la deknaŭa jarcento, la bretona lingvo estas malpermesata en la bretonaj lernejoj. Ĝi malpli prestiĝas, ekzemple ĉar plej altajn postenojn oni atingis per scio de la franca lingvo. Interalie pro tiuj kialoj bretona lingvo ne plu estos transdonita inter generacioj post la kvindekaj jaroj. Nuntempe malkreskas kaj pli maljuniĝas la kvanto da denaskaj parolantoj de la bretona lingvo. Sed bretona kulturo estas unu el la plej viglaj en Francio. Multaj junuloj interesiĝas pri la lingvo kaj muziko bretonaj kaj aktivas por pluvivigi ilin. En tuta Francio oni konas grupojn kiel ekzemple Trian, kiu kantas ĉefe en la franca kaj en la bretona. Ekzistas eĉ dulingvaj ŝtataj lernejoj, Skoldiwan, kiuj enkalkulis 3000 lernantoj en 2004. Sed daŭre tiu lingvo ne havas statuton kaj ne estas rekonata de la franca ŝtato, kiu rekonas nur unu lingvon, la francan. Vi ĵus aŭdis malantaŭ mia voĉo pecon de Trian en la franca. Mi nun proponas al vi aŭskulti pecon en la bretona.
Trimartolonia, wanko vone da veashi, o vone da veashi, ge o vone da veashi, o vone da veashi, ge o vone da veashi. Gantel wan betka, se di olon la la, digra gantel wan betka, se pete kandu ar neves, pete kandu ar neves, ge pete kandu ar neves.
Ni tiel nomigas bovo, sovaĝa kaj saĝa.
Ha?
Sciuro.
Varsovia vento.
Estas Inés en pola lingvo Agnieszka. Mi laboras en Argentino un tempe. Mi estas instruistino de pola lingvo kaj kulturo en malgranda urbo Vanda en la provinco Misiones.
Ĉu estas tie esperantistoj ankaŭ?
Jes, ekde kvin monatoj ni havas grupeton de lernantoj kiu volas lerni esperantan lingvon kaj tio ni formis post seminario kiun ni organizis dum la renkontiĝo kun esperantistoj de Brazilo, Urugvajo kaj aliaj partoj de Argentino. Ni organizis seminarion pri pola kulturo por esperantistoj.
Do kion vi faris dum seminario?
Multaj aferoj, ĉar partoprenis brazilanoj, kiuj estas sufiĉe frenezaj, kaj okazis multaj aferoj, pri kiuj mi preferis ne ĉi tie.
Multe da amuziĝado, ĉu?
Jes, ĉar mi partoprenis antaŭe la Brazila Kongreso de Esperanto en Campinas en São Paulo, kaj mi ekkonis multaj brazilaj esperantistoj, kaj poste ili volis veni kaj partopreni mian seminarion kaj koni polan kulturon. Do estis por mi granda plezuro organizi tiun seminarion kaj granda plezuro, ke esperantistoj de aliaj landoj volas koni polan kulturon.
Kaj sukcesis?
Vi devas demandi partoprenantoj de la seminario, sed mi pensas, ke almenaŭ por la homoj de Vanda, de la urbeto en kiu mi laboras, estis granda sukceso kaj ili povis ekkoni homoj de aliaj landoj kaj povis labori por seminario, por prezenti polan kulturon, pri kiu ili lernas kun mi en la lernejo de pola lingvo.
Loĝis jam unu jaron en Sudameriko, en Argentino. Diru al li, kio estas Sudameriko laŭ viaj okuloj?
Do, la vero estas, ke mankas vortoj por priskribi kie estas la vivo en Sudameriko, sed estas tute malsama kompare kun la vivo en Pollando. La unua impreso estis, ke homoj estas malfermitaj. Ili ŝatas, volas koni aliaj homoj de aliaj landoj, kaj kiam vi diras, ke vi estas de Eŭropo, pli de Pollando, do ili demandas kaj demandas pri via lando. Ili volas scii pri via lando, pri la vivo, ĉiutaga vivo de homoj de via lando. Do estas granda plezuro esti kun la homoj kaj klarigi tio, kio pri kio ili ne povas scii.
Kaj esperantistoj, ĉu vi havis okazon renkonti argentinajn esperantistojn?
Jes, antaŭ mia vojaĝo al Argentino mi jam estis en kontakto kun kelkaj esperantistoj de Bonaero, kaj poste mi renkontiĝis en la kluo de esperantistoj kaj mi konis kun kelkaj esperantistoj, kaj poste mi invitis ilin, ke ni partoprenos la kongreson, Brazilan Kongreson de Esperanto, sed venis nur unu pli esperantisto de Argentino. Do poste mi pripensis, ke ni devas fari ion, ke esperantistoj de Argentino povus veni al la loko pli proksime ol Brazilo, kaj ili venis, kaj tio estis bona okazo, ke ili povus koni kun esperantistoj de Brazilo kaj de Urugvajo. Eu não
prefiro assim. Do, diru pri tiu Brazila Kongreso.
Estis neforgesebla afero, kaj
estis via unua aranĝo, ĉu ne? Esperanta aranĝo.
Jes, la vero estas, ke estas unua foje, kiam mi partoprenis grandan esperantan renkontiĝon. Do mi iomete timis, kiam mi iris al Brazilo, ĉar mi konis neniun. Do estis por mi granda sperto, kaj la vero estas, ke brazilanoj estas homoj tre afablaj, kaj ili neniam lasis min sole. Do mi ĉiam sentis kiel la parto de ĉiu grupo. Do estis grandega kaj feliĉa sperto por mi.
Kaj diru pri kongreso mem, kio okazis?
Dum la kongreso unue mi rimarkis, ke ke multaj homoj, multaj esperantistoj, brazilanoj interesiĝas pri pola kulturo. Do tio motivis min ke ni devas fari ion, ke ili povus sti iom pli pri pola kulturo. Kaj dum la kongreso okazis multaj prelegoj kaj multaj festoj.
Ankaŭ koncertoj, ĉu?
Jes, ankaŭ koncertoj, estis homo kiu kantis ankaŭ en pole. Kaj poste ni devas danci iu polan dancon, kiu ne estis tute bona afero, sed ne gravas. Estis grandega ebleco interŝanĝi niaj opinio pri diversaj kulturoj kaj interŝanĝi tio kio por ĉiuj estas la ĉiutaga vivo en niaj landoj. Do estis grandega sperto kaj mi esperas ke la venonta Brazila Kongreso de Esperanto estus pli bona, sed mi ne povas pripensi kiel povas esti pli bona ol tiu kio okazis en Campinas.
Kiam okazos? Kie?
Okazos en julie en Rio de Janeiro, do estos certe bonega loko, ke ni povus koni brazilan kulturon, kaj mi pensas ke bela loko, kaj mi pensas ke venos pli esperantistoj, ne nur de Brazilo, pero ankaŭ de Argentino. Kelkaj diris al mi, ke ili ŝatus iri, do mi pensas ke mi iros kun kelkaj de miaj lernantoj de pola lingvo kaj Esperanto de Vanda kaj iuj pli argentinanoj iros ankaŭ. Mi invitas ĉiuj, ke ili venos, ĉar ni certe pasos bonegan tempon.
Ĉu vi ŝatus iun saluti?
Jes, mi salutas al ĉiuj brazilanoj, frenezaj brazilanoj, kaj argentinanoj, kaj urugvanoj, kiu partoprenis la seminario, kaj ĉiuj, kiu mi ekkonis dum la kongreso en Campinas.
Coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. Um aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres em milhões e ser sozinho. Na solidão de casa, descansar. O sentido da vida, encontrar. Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo.
Mi estis demandita kial laste mi evitas esperantajn kanzonojn kaj preferas prezenti nacilingvan muzikon. Ĉu io okazis? Ne karaj, nenio okazis, sed mi venis al konkludo, ke kial ne aŭskulti pecojn en la aliaj lingvoj, ekzemple en la bretona. Ĉu fakte ĉiu el inter vi havas okazon hejme tion aŭskulti? Certe ne. Do tial, ne nur Esperanto, sed ekzistas ankaŭ la dua kialo. Esperanto laŭ mi, kaj ŝajne ne nur laŭ mi, naskiĝis por pli proksimigi al si la kulturojn. Ni ne fermu nin do nur en la sino de nia propra. Estas bone, ke ni evoluigio en la familia sento de unueco, en nia tiom colora culture diversezo. Kial do ne inter vera lavango de la esperantistaj tekstoj ne aŭdi la francan, okcitanan, bretonan, germanan, anglan, ĉinan, portugalan, rusan kaj la polan? Mankas al mi la kara hungara, sed mi atendas, kiam la geamikoj en Hungario finfine vekiĝos. Revenis la ventanoj el la Internacia Junulara Festivalo, kiu aŭdeblis en kelkaj interesaj opinioj de la partoprenantoj. Dankon pro la memoro al karega Silvi kaj Vildana, pro familiaj kialoj bedaŭrinde mi ne povis ĉifoje kun vi renkontiĝi, tamen mi amas vin, sendube. reciprocain salutain. Sed ne cio, cio estis registrita de Irmina, cae Agnieszka sur loc estis eblo ci foie presenti. Facile tion compreni. Alio foto, ni revenos ancora post du semaine. Cae fine de la programo, corain gratuloin al Radio Verda. Ale Karolina kaj Arono, jak fankam la podcasta agado fojfoje ne facilas, ili atingis la centan programon. Gratulujem de Varsovia vento okaze de la jubileo, mankas dolcia vorto, czekolado. Veno al Varsovio por gin gustumi, bon core mi vin invitas. Haha, ne forgesu homoj al igi al Hela, se eblas al vi, kaj pripensu vian ĉeeston en la senprograma renkontiĝo, kiu okazos somere en Katalunio. Cetere ĉiuj eblaj ligiloj, pri kiuj aperis informoj en la elsendo, troveblas en nia paĝaro. Ne necesas do aŭ denoti la adresojn, sufiĉos klaki. Melanie, salutoj el Varsovio. Agrable estis audi vian voĉon. Mankas al mi vera franca mustardo. Ĝis karaj, parolis Irek.
Зоревой степи ходит месяц молодой с белой гривой до копыт с позолоченной уздой манистовый звон монгольских стремян ветрами рожден и ливнями прян искушина через край льется в небо молоко, спи, мой милый, засыпай, завтра ехать далеко, рассвета искал, ушел невредим, меня целовал, не ты ли один, как у двери Тамерлановой выросла трава.
Evento, bla bla bla.